Já vás ještě jednou všechny vítám, i když takhle k závěru konference. Chci vás přivítat za zápas o duši tady i za pořadatele, za Ústecký sbor, za Kladenský sbor, za Pražský sbor, kteří se podílejí na pořádání téhle konference. Tak jsme vděční všichni za to, že jste tady. Máme před sebou teď poslední kázání této konference a tématem, jak říkal Aleš, je založení nového sboru, nebo možná bychom mohli říct zakládání sboru. Mluvíme o místní církvi. Je to téma této konference. Církev jako místní sbor. A otázky, které se týkají založení nového sboru, tak by měly být naprosto přirozenou součástí našeho uvažování o místním sboru. Myslím, že to je podobné, jako když přemýšlíte o manželství. Tak ráno tady Honza Suchý mluvil o manželství a o tom, jak manželství zobrazuje Krista a jeho církev. A když se dva lidé chtějí vzít, když spolu chtějí spojit svoje životy, ale jde jim jenom o to, aby uspokojili svoje sobecké touhy, ať už jsou jakékoliv, tak nikdy takové manželství nebude fungovat. A myslím, že budeme rozmlouvat takovým lidem, aby se vzali. Budeme se je snažit přesvědčit o tom, že není správné, aby vstoupili do manželství, protože nejsou připravení na to žít v manželství. Nejsou zralí pro manželství. Protože smyslem manželství je vzájemná oddanost lidí, služba. Manželství je o tom, že dva lidé jsou oddáni jeden druhému, vydáni jeden druhému, poddáni. A z téhle vydanosti, to je to, co to znamená opravdová láska, z téhle vydanosti potom pramení služba druhým. Touha po druhých. Ale nejenom to. Také touha sdílet s tím druhým všechno, co mám. A touha po rodině. Touha po růstu, touha po dětech. A tak manželství a rodina, to jsou věci, které patří k sobě. Které nejdou od sebe oddělit. A právě tak by to mělo být s církví a se zakládáním nových sborů. To je něco, co patří k sobě, co nejde od sebe oddělit, co musíme držet pevně pohromadě. Když mluvíme o církvi, musíme mluvit o tom, že vznikají nové sbory. Že církev připravuje učedníky a tito učedníci jdou dál, šíří evangelium. A když šíří evangelium, tak vznikají nové sbory. To je to, co vidíme v Božím slově, to, co vidíme v knize Skutků. Tak dneska jsme slyšeli o tom, že smyslem existence církve je oslavovat Boha, je poslouchat Boha. A že nejlépe církev oslavuje Boha, když ho miluje, když jedná podle jeho slova, když naplňuje velké poslání, které jí Bůh dal. Tedy když činí učedníky ze všech národů, když jde, káže evangelium a ti, kdo uvěří, tak ty křtí a vyučuje je, aby zachovávali všechno, co pán přikázal. Přesně to se dělo po letnicích. Přesně to se dělo, když byl vylit Duch Svatý. Vzpomeňte si, Petr kázal evangelium. Lidé byli usvědčeni, uvěřili v Krista a činili pokání. Zůstávali v učení apoštolů. A co bylo dál? Dál vyšli a kázali dál. A dělali totéž na dalších místech. Následovali ten příkaz Pána Ježíše Krista ze Skutku 1.8, kde jim říkal, dostanete sílu Ducha Svatého a budete mi svědky. Po celém Judsku, v Jeruzalémě, po celém Judsku, Samařsku a až na sám konec země. Tak muselo přijít nakonec to muselo být tak v Jeruzalémě, že muselo přijít pronásledování, aby učedníci vyšli. Vidíme to, že ta církev nebyla úplně hr do toho, aby šli a nesli evangelium. A Bůh musel přinést pronásledování na křesťany. Ale potom, když se učedníci rozprchli z Jeruzaléma, tak šli do Samaří, šli do celého Judska a šli dál k pohanům. Co se dělo? uvěřili další lidé a vznikly další církve. Když čteme knihu Skutků, je to krásná kniha církevní historie, tak myslím, že jsme schopni přečíst tu knihu zhruba za 3 hodiny, ale někdy si neuvědomujeme, že ty 3 hodiny znamenají 30 let historie. A že skáčeme z jedné kapitoly do druhé, ale mezi tím plynou roky. Mezi 2. kapitolou Skutků, kdy byl vylit Duch svatý, a první pohanskou, čistě pohanskou církví v 11. kapitole Skutků uplynulo nějakých 12, možná 15 let. Ve Skutcích 11 čteme o církvi v syrské Antiochii, kam přišli učeníci, kde uvěřilo velké množství pohanů. A jednalo se o pohany, kteří nepatřili k těm takzvaně bohabojným. Tak jako to byl předtím třeba setník Cornelius, který věřil v jediného boha. Ti pohané v syrské Antiochii to byli takový skuteční pohané lidé, kteří uctívali modly, kteří se klaněli sochám, kteří nosili oběti všem možným božstvům, které tam uctívali. A tito pohané se stali křesťany. A v té syrské Antiochii byli poprvé nazváni křesťany, nebo bychom mohli lépe říct kristovci, protože patřili Kristu. Protože byli oddáni Kristu, protože se zamilovali do Krista, protože byli těmi, kteří byli Kristovi. To je to, co dělá křesťana křesťanem. A z Antiochie se evangelium šířilo dál do celého světa. Tak pojďme se na to podívat, jak to bylo. Pojďme se nejdřív podívat na to, jak vznikla ta církev v Antiochii. Ve Skutcích v 11. kapitole, tam čteme od 19. verše, přečtu několik veršů. Po smrti Štěpánově nastalo v Jeruzalémě pronásledování. Ti, kteří se odtud rozprchli, dostali se až do Fénicie, na Kypr a do Antiochie. Slovo evangelia však zvěstovali jenom Židům. Ale někteří z nich, původem z Kypru a z Kyrény, začali po svém příchodu do Antiochie zvěstovat Pána Ježíše také pohanům. Moc Boží byla s nimi a veliké množství lidí uvěřilo a obrátili se k Pánu. Do Antiochie přišli učedníci, kteří utíkali před pronásledováním. A co udělali? Kázali evangelium. Kázali dobrou zprávu. Zprávu o tom, že Ježíš Kristus zaplatil za naše hříchy, že byl ukřižován na kříži Golgoty, že zemřel, byl pohřen a 3. dne vstal z mrtvých. Kázali, že každý, kdo věří této zprávě, bude spasen. Každý, kdo nevěří, bude odsouzen. A co se stalo? Lidé uvěřili. Množství, veliké množství lidí uvěřilo a obrátilo se k Pánu. Tak tady byli učedníci, kteří mluvili o Kristu se svými sousedy, mluvili o Kristu s lidmi, které potkali na tržišti, které potkali v práci, mluvili se svými zákazníky, se svými dodavateli, kteří se neuzavřeli do toho poustevnického života, ale tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu nesli dál. Nesli ji blížním kolem sebe a Bůh se k tomu přiznal. Takže veliké množství lidí uvěřilo. Je to zajímavé si všimnout, jak vznikla ta církev v Antiochii. Tady nebyl žádný realizační tým, který by pronajal velkou arénu v Antiochii, kam by pozval známého proroka Agaba nebo velikého apoštola Petra. Ale byli tady normální křesťané, kteří šli a sdíleli evangelium s lidmi kolem sebe. To je to, co udělali. A mnoho lidí uvěřilo. Když se to dozvěděli apoštolové v Jeruzalémě, tak čteme, že poslali do Antiochie Barnabáše. Ve Skutcích 11 se o tom mluví. Když tam přišel a spatřil, co se z milosti Boží děje, měl radost a povzbuzoval všechny, aby ve svém rozhodnutí setrvali a zůstali Pánu věrní. Byl to muž dobrý, plný Ducha svatého a víry, a tak mnoho lidí bylo přivedeno k Pánu. Proto se Barnabáš odebral do Tarzu a vyhledal Saula. Když ho nalezl, vzal ho sebou do Antiochie, pracovali spolu v tamnější církvi po celý rok a vyučovali velké množství lidí. všimněte si, že Skutky 11.26, které jsem teď četl, mluví o tom, že Pavel s Barnabášem pracovali v tamnější církvi. Nebyl tam žádný zakladatel sboru, nebyl tam žádný tým zakladatelů, nebyl tam žádný program, žádné know-how, nebyla tam žádná vize ani hnutí. Přesto tam byla církev. Protože tam byli křesťané, protože tam byli lidé, kteří milovali Pána a kteří mluvili s lidmi o Kristu. Byla tu církev z pohanů. Z pohanů, kteří neznali nic ze Starého zákona, kteří nic nevěděli o historii Izraele, neměli potuchy o Janu Křtitelovi, ale slyšeli o Kristu. Slyšeli dobrou zprávu o Ježíši Kristu a uvěřili. Slyšeli to, že Kristus Ježíš přišel proto, aby zachránil hříšníky. A s radostí tuto zprávu přijímali. A tak vznikla církev. Protože tady byli křesťané. Tuto církev vyučovali Barnabáš s Pavlem a spolu s dalšími. Takže ve Skutcích 13 potom můžeme číst, že v církvi v Antiochii byli proroci a učitelé Barnabáš, Simeon, zvaný Černý, Lucius z Kyrény, Manahem, který býval druhem tetrarchy Heroda, a Saul. Tak Duch Svatý jednal v téhle církvi a budovali. Bůh sám ji budoval. Takže když budeme číst dál 13. kapitolu Skutku, uvidíme, že na popud Ducha křesťané dali to nejlepší, co měli, a vyslali dva ze svých učitelů, aby šli do světa a založili další sbory. Aby šli do světa a hlásali evangelium dalším pohanům. Aby šli do světa a nesli tu dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Tak tady je důležitý princip, který se týká zakládání sborů. Tady je sbor, který dal to nejlepší, co měl. Aby další lidé byli přivedeni ke Kristu. Dva vynikající učitele, Barnabáše a Pavla, poslali pryč ze svého sboru, aby další pohané mohli slyšet evangelium. Nebylo to tak, že vybrali ve sboru někoho, kdo není příliš pohodlný, kdo se už možná nevrátí, a toho poslali pryč. Toho, kdo nám nebude chybět, ale vzali to nejlepší, co měli. A dali to Pánu na oltář. Pavel s Barnabášem byli vysláni církví, aby šli a nesli evangelium. A když se podíváte do Skutku 13, vidíme další důležitou věc. Že Pavel s Barnabášem se neustanovili sami jako zakladatelé sboru. Pavla s Barnabášem vyslala církev na popud Ducha Svatého. Duch Svatý jednal. A církev rozpoznala tohle jednání Ducha Svatého. A proto je oddělili pro práci v Kristu. Udělali to nejlepší, co mohli, a vyslali je. Tak vidíme, že církev v Antiochii byla založena křesťany, kteří utekli do Antiochie před pronásledováním, sdíleli svou víru s pohany, činili z nich učedníky, křtili je a vyučovali. A tito učedníci potom dělali totéž dál. Tak máme tady první církev z pohanů, čistě pohanskou církev. Církev v Jeruzalémě byla církví ze Židů. My o ní čteme, že se každý den scházeli v Šalamounově chrámě, že se pořád podíleli na tom židovském náboženství nějakým způsobem. Že věřili v Krista jako Mesiáše, ale zároveň byli součástí té židovské komunity a přinejmenším nějakým způsobem pokračovali v tom svém starém způsobu života i starém židovském náboženství. Je to něco, co můžeme vidět dál v dalších kapitolách knihy Skutků, když Pavel přichází do nejrůznějších míst a jde nejprve do synagogy a káže evangelium Židům. Myslím, že kdyby ho někde nechali, tak by tam zůstal v té synagoze. Problém je, že to nikdy nevydrželo a vždycky ho vyhnali. Vždycky musel odejít. A potom, tak jako Pán povolal, šel a kázal evangelium pohanům. Tak ještě to za chvilku uvidíme na příkladu církve v Efezu. A když vyslali křesťané z Antiochie Pavla a Barnabáše, tak ve Skutcích 13 a 14 je popsaná ta jejich první misijní cesta. Navštívili řadu míst, prošli velký kus země, navštívili mnohá města a všude kázali evangelium. Všude se opakoval ten scénář, který jsem před chvilkou popsal. Šli k židům, šli do synagogy, kázali tam evangelium. Lidé byli nadšeni, často byli nadšeni ti pohané, kteří se přiklonili k židovství. A potom byli apoštolové vyloučeni ze synagogy, vyhnáni a často byli vyhnáni i z města a někdy dokonce z celé krajiny. Během té první misijní cesty vznikla celá řada zborů. My známe některá místa, kde ty zbory vznikly, jako byla Pisická Antiochie nebo jako byla Derbe, Listra, další místa. Ale nikde nečteme o tom, že by Pavel s Barnabášem založili některou z církví v těchto místech. Protože oni všude, kam přišli, dělali jenom jednu jedinou věc. Kázali evangelium. Nedělali nic jiného. A konec konců oni ani nic jiného nestihli. Protože oni se nikde nemohli zdržet příliš dlouho. A ta jejich první cesta trvala necelý rok, procestovali velký kus země, tak ani reálně by to nešlo, že by zůstali někde příliš dlouho. A přesto čteme o tom v písmu, že v těch místech, které navštívili, vznikly církve. Kdo ty církve tedy založil? Kde se tam vzali? Jak je možné, že o nich písmo mluví? A ty církve vznikly, protože tam byli ti nově obrácení křesťané. To je církev. Nikdo jiný než ti křesťané tam nebyl, nezůstal. Pavel s Barnabášem museli odejít, často museli utéct. Na některých místech byli pronásledováni, Pavel byl kamenován. Ale učedníci tam zůstali. A co ti učedníci dělali? Jak teda založili tu církev? Jak ji nějak ustanovili? Začali stavět kostel nebo modlitebnu? Ne. Rozhodli se uspořádat kurzy alfa nebo delta? Ne. Co udělali? Šli na radnici, aby požádali městskou radu o volný přístup do vězení nebo do škol, do nemocnic? Ne, nic takového. Poslali žádost císaři nebo římskému senátu, aby je ustanovil nebo aby je finančně podpořil? Ne. Tady byli lidé, kteří uvěřili v Krista a dělali to též, co učeníci v Jeruzalémě a v Antiochii. Scházeli se po domech i ve shromážděních, modlili se, byli spolu, povzbuzovali se ve víře v Krista, napomínali se, jak jsme to slyšeli před chvílí, studovali Boží slovo, vykládali ho a šířili dobrou zprávu dál. Společně lámali chléb, slavili památku páně, připomínali si Kristovu oběť na kříži Golgoty. Byli oddaní jeden druhému, sloužili si navzájem v lásce. A to je to, co to znamená z Božího slova církev. To je církev. Nemusí mít nějaké speciální jméno, nemusí mít budovu, nemusí mít speciální nějaké ustanovení. A když se křesťané společně scházejí k tomu, aby se modlili, když se pravidelně scházejí k tomu, aby studovali Boží slovo, jsou oddaní jedni druhému, tak to je církev. To je církev podle písma. Lidé, kteří staví na Kristu a na jeho slovu a milují se navzájem praktickým způsobem, prokazují si lásku, jak jsme to slyšeli před chvílí, praktickým způsobem. To nejsou ti moderní poustevníci, kteří sedí doma u YouTube a myslí si, že mají virtuální církev, když se dívají na kázání z nejrůznějších sborů. Ne. Církev jsou reální lidé, kteří slouží jedni druhým, milují se navzájem a nesou dobrou zprávu dál. A Ježíš Kristus je ten, kdo takovou církev buduje. On to slíbil. Vzpomeňte si na jeho slova. Na té skále zbuduji svou církev a brány pekel ji nepřemohou. On je tím, kdo buduje církev. On je jejím základem, on je její hlavou. On je ten, kdo ji vytváří, on je ten, kdo shromažďuje křesťany. On je ten, kdo jim dává lásku k pravdě, touhu po společenství a touhu šířit evangelium. Jedině on. To je něco, co nemůže udělat žádný člověk. Co není v silách žádného člověka. To je něco, co může udělat jenom Kristus. A po nás chce jediné. Po nás chce, abychom byli věrní a dělali to, co on nám přikázal. A nepřikázal nám hrát si na náboženství. Nepřikázal nám mít nějaký zábavní nebo společenský nebo charitativní klub. Ale přikázal nám milovat bratry a sestry. Podle toho poznají, že jste moji učeníci. Budete-li mít lásku jedni k druhým. A to nejde jinak než ve společenství místního sboru. Tak Kristus je hlavou církve, je základem, na kterém církev stojí. On je tím, kdo jediný řídí církev, vede ji a buduje. On je ten, kdo dal církvi své slovo, aby podle něj žila, aby se jim řídila. A tak písmo musí být nepochybně středem křesťanského života i středem života církve. Jestliže Kristus je hlavou církve, potom to, co on řekl, musí být středem života Kristovy církve. A Ježíš Kristus, jak jsme i dneska slyšeli, buduje svoji církev z živých kamenů, z jednotlivých křesťanů, kteří byli spaseni z milosti skrze víru a kteří rostou do podoby Pána Ježíše Krista. Kteří si slouží navzájem. A nesou evangelium dál. A to je to, co dělá církev církví. Lidé, kteří jdou dál, aby kázali evangelium, kteří mají vazby a závazek vůči nějakému místnímu sboru a šíří evangelium dál a dál. Takovou církev můžeme vidět v další kapitole skutků, v 17. kapitole skutků, kde je církev v Tesalonice. Znovu, Pavel se tam zdržel jenom krátce. Podle knihy skutků to vypadá, že možná 2-3 týdny. Možná to bylo o něco málo déle. A uvěřilo tam veliké množství lidí. Mnoho židů a také velmi mnoho pohanů, kteří už ctili jediného Boha. Uvěřilo také mnoho vznešených žen. Došlo to tak daleko, že židé byli naplněni závistí a pobouřili celé město. Takže nakonec vyhnali Pavla a Silase z města, ale církev tam zůstala. Církev, která byla krásná, církev, která byla pevná, přestože ti křesťané byli teprve nedávno obrácení, tak tady byla církev, která byla velmi zdravá. Podívejte se do prvního listu Tesalonickým, to je dopis, který Pavel napsal jenom několik týdnů poté, co musel utéct z Tesaloniky. Pavel se raduje z tamních křesťanů. Raduje se z jejich víry, z toho, jak pevně stojí, z toho, jak obstáli uprostřed pronásledování a zkoušek, kterým procházejí. Raduje se z jejich lásky. Raduje se z jejich víry. Raduje se z toho, jak šíří evangelium. Napsal jim, že o jejich víře se ví všude. Když se podíváte do 1. Tesalonickým 1. kapitoly, čteme tam, od vás se slovo Páně rozeznilo nejenom po Makedonii a Achaji, ale o vaší víře v Boha se ví všude. Takže není třeba, abychom o tom vůbec mluvili. Lidé sami vypravují, jak jste se obrátili od model k Bohu, abyste sloužili Bohu živému a skutečnému a očekávali z nebe jeho syna, kterého vzkřísil z mrtvých, Ježíše, jenž nás vysvobozuje od přicházejícího hněvu. To byla krásná církev. Církev, která rostla k Boží slávě. Pavel ji tam ponechal. Ponechal tam křesťany, nedávno obrácené, kteří se shromažďovali kolem Božího slova, protože v tom listu čteme, že přijali Boží slovo takové, jaké je, jako pravdivé Boží slovo a stavěli na něm. Čteme o tom, že měli své učitele, kteří je vyučovali, budovali, měli starší, Na začátku ještě ne. V prvním listu Tesalonickým ani ve druhém o nich není ani zmínky, ale jak jsme slyšeli, církev vedená staršími je tím standardem, který vidíme v písmu, takže můžeme se spolehnout na to, že dříve nebo později měli i v Tesalonice starší. Dokonce můžeme říci, že ano, vidíme to, že církev je i tam, kde nejsou starší. Je tam církev. Ale aby církev byla zralá nebo hotová, bychom mohli říct, potřebuje ustanovené starší. V písmu máme jednu z církví, o které nevíme mnoho, církev na Krétě. Nevíme, kdy vznikla, jak vznikla, ale víme dost o tom, jak vypadala. A vypadala strašlivě. Byl v ní zmatek, všemožné divné učení, lidé, kteří se nepodřizovali, neposlouchali, lidé, kteří dělali ostudu Božímu slovu. A když to Pavel viděl, tak byl zděšený. A tak nechal té církvi Tita. A napsal mu dopis, ve kterém mu dal ještě pár instrukcí. A na začátku toho dopisu říká, proto jsem tě ponechal na Krétě, abys dal do pořádku, co ještě zbývá. Co zbývalo? Abys ustanovil v jednotlivých městech starší, jak jsem ti nařídil. Aby ta církev, která už tam byla, nebyla v takovém zmatku, v jakém dosud žila. A tak dokud nebyli ustanoveni, tak ještě něco zbývalo. I když už tam církev byla. Písmo nám neříká nic o tom procesu ustanovení starších, alež o tom písmo mnohem více mluví o jejich službě a o jejich kvalifikaci. Mluví o tom, že musí být kvalifikovaní, aby mohli být ustanoveni. A pokud jsou ustanoveni, potom ta církev je hotová a potom skutečně pokvete a potom může jít dál a šířit evangelium na další místa. Pojďme se ještě podívat o kousek dál do skutků. Na konkrétní příklad toho, jak vznikla jedna církev. Ve skutcích 18 a 19 vidíme, jak vznikla církev v Efezu. To je jedna církev, o které máme napsáno mnoho v písmu. Máme list Efeským, máme celou 19. kapitolu skutků, která mluví o církvi v Efezu. Máme listy Timoteovi, které jsou určené do Efezu. Máme v knize Zjevení list církvi do Efezu. Tak je toho hodně o církvi v Efezu. Můžete to doma prostudovat. Jak vznikla tahle církev? Tak mohli bychom říct, že Pavel tam přišel a založil ten sbor. Ale není to tak. Když budeme pečlivě studovat 18. a 19. kapitolu, tak dojdeme k trochu jiným závěrům. Za založením té církve v Efezu stál někdo jiný než Pavel. Nemluvíme-li tedy o Ježíši Kristu, který je tím, kdo buduje církev. Za založením sboru v Efezu stáli dva lidé, zbožný manželský pár, Priska a Akvila. Podívejte se se mnou do skutku 18. Pavel potkal Prisku a Akvilu v Aténách. Skutky 18, 2. 3. verš, tam se můžeme dočíst, že když Pavel přišel z Aten do Korintu, setkal se tam s jedním židem, který se jmenoval Akvila a pocházel z Pontu. Nedávno přišel se svou manželkou Priscilou z Itálie, protože císař Claudius vydal rozkaz, aby všichni židé opustili Řím. Pavel se s nimi zblížil, zůstal u nich a pracoval s nimi, poněvadž měli stejné řemeslo. Dělali stany. Každou sobotu mluvil v synagoze a snažil se získat židy i pohany. Tady byl manželský pár, který se seznámil s Pavlem. Manželský pár, byli to řemeslníci. A s Pavlem je pojilo to řemeslo, výroba stanu. Pavel byl učenec, farizeus. A tady byli, mohli bychom říct, obyčejní řemeslníci. Lidé, kteří nebyli učenci, kteří nebyli farizeové. Priska a Akvila. Obyčejní lidé. Obyčejní lidé, kteří milovali Krista. Kteří následovali Krista. A to bylo něco, co je pojilo s Pavlem dohromady. Tak je to zajímavé, že Křesťanství nikdy nebylo doménou intelektuálů. Nebylo doménou vyšších společenských vrstev. Obvykle Krista následovali rybáři, řemeslníci, celníci, úředníci, obyčejní lidé. Našli bychom i některé, četli jsme o Manahemovi, který býval druhém tetrarchy Heroda, člověk z vyšší společnosti, který se stal křesťanem, ale jsou to spíše výjimky. A tady byl Priska a Akvila, výrobci stanů, kteří uvěřili dobré zprávě o Ježíši Kristu. Je to krásné na evangeliu, jak je jednoduché. Jak je prosté, že i dítě může uvěřit v Krista, že i dítě se může spolehnout na to, že Ježíš Kristus zaplatil za jeho hříchy, že i dítě může uvěřit, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých a vyznat ho svými ústy jako pána. O takovém člověku, který to udělá, písmo říká, že bude spasen, Římanům 10:9. Tak to je krásné na zprávě evangelia. A Priska s Akvilou nepochybně znali tuhle jednoduchou zprávu o boží milosti, která proměňuje lidské životy. A umožnili Pavlovi, aby mohl pracovat v jejich rodinném podniku. Zapojili ho do rodinné firmy, aby Pavel neměl hlad. Tak vyrábění stanu asi není zlatý důl, asi to nebylo ani tenkrát, ani dnes, ale byla to práce, kterou se dalo dobře uživit. Priska s Akvilou nemohli podporovat Pavla, aby mohl kázat evangelium na plný úvazek, a dali mu práci, aby se mohl uživit a aby mohl každou sobotu kázat evangelium v synagoze židům i pohanům. Naši manželé udělali všechno proto, aby podpořili Pavla v jeho službě na poli evangelia. A tak vidíme, jak moc jim šlo o evangelium. Jak jim šlo o Krista. A jak jim záleželo na tom, aby se ta dobrá zpráva šířila dál. Vidíme zbožný manželský pár, který pracuje pro Krista. V tom každodenním běžném životě. Vidíme muže a ženu, kteří jdou spolu za jediným cílem. A to je sloužit Kristu. Žít pro něj. Láska ke Kristu spojovala jejich manželství jako tmel. Tam, kde manželé slouží na prvním místě Kristu, tam je Kristus tím, co je spojuje. A tam, kde lidé postaví cokoliv jiného na první místo, tak tam bude vztah takových lidí chřadnout. A Akvila s Priskou měli srdce pro Krista. A vidíme to z jejich ochoty pracovat společně s Pavlem, zaměstnat ho a nakonec se z Korintu přestěhovat spolu s Pavlem do jiného města, do Efezu. Po dvou letech, které strávili v Korintu, tak společně s Pavlem šli do Efezu. A Efez byl cílem Prisky a Akvily, nebyl cílem Pavla. Pavel se tam chtěl jenom zastavit a pokračoval do Jeruzaléma. Jednou kázal v efeské synagoze. Přesto v Efezu vznikla církev. Podívejte se mnou do 18. kapitoly. Čteme tam o tom, jak Priska s Akvilou zůstali v Efezu a sloužili lidem, kteří tam byli. Ve 24. verši 18. kapitoly čteme o tom, jak do Efezu přišel žid jménem Apolos, původem z Alexandrie, muž vzdělaný a výmluvný, který dovedl přesvědčivě vykládat svaté písmo. Byl už poučen o cestě páně, mluvil s velikým nadšením a učil přesně o Ježíšovi, ale znal jenom křesťanův. Začal neohroženě vystupovat v synagoze. Když ho slyšeli Priscila a Akvila, vzali ho k sobě a ještě důkladně jim vyložili boží cestu. Tak 2 roky po boku apoštola Pavla v Korintu byly pro Prisku a Akvilu velkou a dobrou školou. Tam, kde dřív stáli v pozadí, kde umožnili Pavlovi, aby pracoval, tak nyní sami pracují. Nyní oni jsou těmi, kteří učí druhé. Oni jsou těmi, kteří nesou evangelium dál. Vyučují Apola. Vysvětlili mu evangelium. Šli s ním do písma. Důkladně mu vysvětlili, jak se písmo starého zákona naplnilo v životě, smrti a vzkříšení pána Ježíše Krista. A Podívejte se ještě dál do skutku 18:27. Čteme tam, když ho vyučili, tak bratři ho také povzbudili v jeho úmyslu vypravit se do Acháje a napsali tamnějším učedníkům doporučující dopisy. Když tam Apolos přišel, z milosti Boží velmi prospěl těm, kteří uvěřili. Tak na začátku 27. verše čteme, že bratři ho povzbudili. Kdo byli tihle bratři? Kde se tam vzali? A byli lidé, kteří uvěřili v Krista. Jak? No skrze to každodenní svědectví Prisky a Akvily. Možná skrze to jedno kázání apoštola Pavla, když přišel do Efezu a potom odešel, ale mnohem spíš skrze vyučování Prisky a Akvily. Byli tady bratři, kteří poslali učitele za dalšími bratry do Acháje. Poslali učitele k pohanům, kteří uvěřili. To zjevně ukazuje na to, že tady byli křesťané, že tady byla Kristova církev. Když bychom šli dál do 19. kapitole, viděli bychom, že tito křesťané se stále ještě scházeli v synagoze. Že pořád byli součástí toho společenství Židů. Teprve když později přišel Pavel a když Bůh dal probuzení do Efezu, tak byli učedníci vyhnáni ze synagogy a Pavel každý den potom kázal přednáškové síni filozofa Tyrana. Každý den věnoval několik hodin tomu, aby vyučoval Židy i pohany o Mesiáši. Čemu to vedlo? K tomu, že všichni obyvatelé provincie Asie mohli slyšet slovo Páně, Židé i pohané, skutky 19:10. Že se slovo Páně rozšířilo. Bůh dal probuzení, veliké probuzení do celé provincie. Tak veliké probuzení, že začali krachovat výrobci model. Že vyvolali veliké srocení, na kterém 2 hodiny volali veliká je Artemis Efeská. Byli nespokojení s tím, že lidé už si málo kupují ty jejich sochy. Protože tolik lidí se obrátilo ke Kristu. Ale na začátku téhle práce, na samotném začátku, stojí skoro nepovšimnutý, malý manželský pár, Priska s Akvilou, lidé oddaní Kristu. Lidé, kteří jdou za Kristem. Jejichž prioritou v životě je sloužit Ježíši Kristu. Priska s Akvilou neskončili v Efezu. Po letech se vrátili zpátky do Říma. A když Pavel napsal list do Říma, zmiňuje Prisku a Akvilu. Říká církvi v Římě, pozdravujte Prisku a Akvilu a všimněte si, Římanům 16:5 říká, a také církev v jejich domě. To, co dělali v Efezu, dělali znovu v Římě. Pozdravujte církev v jejich domě. Pokračovali dál. Kázali evangelium, mluvili s Židy i s pohany o Ježíši Kristu, který vstal z mrtvých. A tak můžeme mluvit o církvi v domě Prisky a Akvily. 2 lidé oddaní Kristu a jeho dílu. Výrobce stanu. Akvila a jeho žena Priska. Vybudovaní křesťané. A obyčejní lidé, kteří se stali neobyčejným nástrojem Boží ruce. Takhle vypadalo zakládání sboru v první církvi. Je to možná trochu obyčejné. Možná trochu všední. Nevypadá to moc bombasticky. Ale to je to, co vidíme v písmu. Jednoduché sdílení evangelia. Sdílení dobré zprávy o Kristu. Tady nevidíme církev profesionálů, církev zakladatelů sborů. Nevidíme metody, nevidíme vize, ale vidíme obyčejný křesťanský život. Lidé, kteří jsou pevní v Kristu a slouží si navzájem a nesou dál tu zprávu evangelia. Úplně stejně jednoduché je to i dneska. Stejně jednoduše vznikly ty sbory, jak už v Kladně, nebo v Ústí, nebo v Praze. Nebylo to nějaké know-how jednotlivců. Bylo to z boží milosti, kdy se křesťané začali scházet spolu. Začali se povzbuzovat z božího slova, modlit se. A Bůh se přiznal té věrnosti, té jednoduché zprávě. To je to, co potřebujeme dělat. To, co máme dělat dál. A na začátku musí být srdce, které bude hořet pro Ježíše Krista. Takové srdce, jako bylo srdce Akvily a Prisky. Jejich srdce hořelo láskou. Stejnou láskou, jakou hoří srdce Ježíše. Láskou k církvi. Láskou k jeho nevěstě. K milované nevěstě, za kterou zaplatil. Kvůli které šel na kříž. Aby ji očistil a posvětil. Aby si připravil nádhernou nevěstu. Touhle láskou bylo naplněné srdce prvních křesťanů. Srdce Prisky a Akvily. Církev pro ně byla něčím zácným. Ještě jeden citát z listu Římanům, když Pavel píše, pozdravujte Prisku a Akvilu, tak říkáme spolupracovníky v díle Ježíše Krista, kteří pro mě nasadili život. Jsem jim zavázán vděčností nejen já sám, ale i všechny církve z pohanských národů. To je pochvala, kterou hned tak nenajdeme. Pochvala určená Akvilovi a Priscile. Milí přátelé, jaký pozdrav by napsal apoštol Pavel vám? Jakou pochvalu by napsal na vaši adresu, když by psal církvi do Ústí, do Prahy, do Brna, do Ostravy, do Javorníku nebo kamkoliv jinam? Je láska ke Kristově nevěstě tím, čím hoří vaše srdce? Je láska ke Kristu samotnému tím, co vás motivuje v každodenním životě? Je láska k blížním tím motorem, který vás vede k tomu, abyste s nimi sdíleli evangelium? Moji milí, jestliže můžete spolu s Pavlem vyznat, že nás má ve své moci láska Kristova, potom dobře rozumíte tomu, co říká dál Pavel, že už nežijeme sami sobě, že už jsme zemřeli sami sobě a žijeme pro toho jediného, pro Krista. A jestliže to tak je, potom máme naději, že tahle země bude znovu zaplněna zdravými sbory, které budou plné zdravých křesťanů, kteří porostou do podoby Ježíše Krista a budou žít v boží slávě. Pojďme se sklonit k modlitbě. Pane Ježíši Kriste, ty jsi přišel, aby jsi sloužil. Aby jsi dal svůj život jako výkupné za mnohé. Ty jsi přišel, aby se stal jedním z nás. A ty jsi přišel, aby jsi zaplatil za nás. Aby jsi vzal hněv svého otce, který byl namířený proti nám a našim hříchům na sebe. Pane, děkujeme ti za to, že jsi tohle udělal. Děkujeme ti za to, že jsi nás vykoupil ze hříchu a ze smrti. Děkujeme ti za to, že jsi zaplatil to výkupné za náš život. Děkujeme ti za to, že už můžeme vědět, že nepatříme sami sobě, ale že ty jsi naším pánem. Tak tě prosíme, pane, za to, aby jsi zapálil nově naše srdce. Aby naše srdce zahořilo novou láskou k tobě, pane. Novou touhou sloužit ti. Každý den v tom obyčejném, všedním životě. V těch šedivých věcech, pane. Když se nám nechce, když jsme líní, nebo když ti vzdorujeme. Prosím tě, pane, za to, aby jsi obměkčil naše srdce. Aby si obměkčil naši tvrdost a aby jsi nás učil pokoře a bázni před tebou. Pane Ježíši Kriste, Prosíme tě o tvoje slitování nad námi a o to, aby si jednal v našich životech svojí slávě. Aby z nás použil k tomu, aby tahle země byla znovu naplněná evangeliem. Aby tady znovu zazněl jasný hlas evangelia. Aby se lidé obraceli k tobě. Pane, smiluj se nad námi, naplň nás svým duchem. Veď nás, dej nám, ať rosteme k tvojí slávě a k tvojí radosti. Amen.